imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Mir z vami.
Spoštovani gospod nadškof, dragi bratje in sestre, še posebej pa nocoj pozdravljeni vi, ki ste z nami preko radijskih valov Radija Ognjišče. Mesec september se bomo srečevali med tednom ob delavnikih pri naših delavniških mašah in kako lepše bi ga lahko začeli, kakor danes, ko na predvečer 159. obletnice prenosa škofijskega sedeža iz Šentendraža v Maribor, tukaj v naši stolnici ob Slomškovem grobu obhajamo slovesno bogoslužje in se Bogu zahvaljujemo. Zahvaljujemo za tega mogočnega moža, za njegova dejanja in vzglede in vse tiste vzgibe, s katerimi je in bo nagovarjal mnoge. In danes je naša domovina zaznamovana za tisto vsakdanjo potjo, ki se je začela v šolske klopi in katoliški vzgojitelji in učitelji nas vabijo, da v tem tednu vzgoje še posebej prosimo za blagoslov tega novega šolskega leta in zopet se tako čudovito vse to pokrije z molitvijo in spominom tukaj na Slomškovem grobu, ki jo bomo posebej naredili še na koncu te svete daritve. Bogu se zahvalimo za možnosti in priložnosti. Molimo in prosimo, da bi nas spremljal na vseh korakih našega življenja. Predvsem pa, da ne bi bili tisti domači, ki vse vedo, ki nič več novega ne rabijo, ki tako poznajo vse, kako in kaj, in iz svoje srede mečejo odrešenje. Da bi ga sprejeli, mu naklonili prostor in življenje v nas samih, najprej odprimo svoja srca, obžalujmo, da smo kdaj mogoče lahkomiselni in prosimo Božjega usmiljenja.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog. Odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. O Bog, blaženega Antona Martina si v svoji cirkvi postavil za škofa. da bi tvoje ljudstvo po Kristusovemu zgledu spodbujao k bratski edinosti. Na njegovo priprošnjo nam podeli, da ti bomo vedno dožili v svetosti in pravičnosti. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Amen. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Ko sem jaz prišel k vam, bratje, nisem prišel visokostjo besede ali modrosti vam oznanjati Božje pričevanje. Sklenil sem bil namreč nič drugega ne vedeti med vami, ko Jezusa Kristusa in to križanega. Prišel sem k vam slaboten in v strahu in velikem trepetu, in moja beseda in moja pridiga ni bila v prepričevalnih besedah modrosti, ampak v skazovanju duha in moči, da bi vaša vera ne slonela na človeški modrosti, ampak na Božji moči. Božja beseda.
Gospod z vami.
I s tvojim duhom.
Iz Svetega Evangelija po Luku.
Slava tebi, Gospod.
Teda je prišel Jezus z Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel vzhodnica. Vstal je, da bi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano: Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom oproščenje in da bo slepim vrnjen vid, da izpustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sedel. Oči vseh shodnici pa so bile oprte van. In začel jim je govoriti: Danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali. Vsi so mu pritrjevali, čudili so se beseda milosti, ki so prihajale iz njegovih ust, in govorili: Ali ni to Jožefov sin? In on jim je rekel: Seveda mi boste to povedali, ta pregovor, zdravnik ozdravi samega sebe, kar smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnaumu, stori tudi tukaj v domačem kraju. Rekel pa je: Resnično povem vam, nobenega preroka ne sprejme v domačem kraju. Po resnici pa vam povem, veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za 3 leta in 6 mesecev in je nastala huda lakota v vsej deželi, toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih, razen vdovi Serapto na Sidonskem. Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu v času preroka Elizeja, pa ni bilo izmed njih očiščen obeden, razen sirca Namana. Ko so to slišali, so se vsi vzhodnici pobesneli. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njih mesto, da bi ga pahnili v prepad. On pa je šel sredi med njimi in je odhajal.
To je Kristusov evangelij.
Dragi bratje in sestre, vse prirojene in pridobljene lastnosti, ki jih človek ima, imajo svojo vrednost. Tudi sveti Pavel je bil obdarovan z izrednimi umskimi in telesnimi sposobnostmi. A sveti Pavel se tudi zavedal, da za oznanjevanje vere je to premalo. Kajti evangelij ni človeški izum, ni sad človeške modrosti. Vere v Kristusa nam ne morejo dati samo človeške besede. Pa naj bodo te besede še tako lepe in izrešene kot z dobrim govornikom. Evangeljska moč in modrost slonita na Kristusovem križu. Ta modrost pa nam razodeva in se nam razodene samo po svetem duhu, kateremu se je potrebno odpreti in kateremu se je potrebno dati poučiti. Zato je tudi Jezus začel svoje oznanjevanje z besedami: Gospodov duh je nad menoj, zato me je mazilil in poslal, da oznani blagovest ubogim. Da se ta ostavek iz preroka Izaija, katerega je citiral Jezus v Nazaretu v vzhodnici pred svojimi rojaki, nanaša na Mesija, v to ni nihče dvomil. Tudi tega ne, da bo Mesija vodil Gospodov duh, ki ga bo tudi mazilil. Zataknilo pa se je, ko je Jezus rekel: Danes se je to pismo spolnilo. Z drugo besedo, tukaj pred vami stoji in z vami govori Mesija, od Boga maziljeni in poslani. Božja beseda se vedno uresničuje danes, v odnosu do tistega, ki jo posluša. Med rojaki in Jezusom je prišlo do spora. Ta spor je šel tako daleč, da so Jezusa zgrabili, vlekli iz mesta in ga skušali pahniti v prepad. O Mesijo so si ustvarili trdno in določeno predstavo. Niti pomisliti niso hoteli, da bi ta njihova predstava mogla biti tudi zmotna. Odrekli so se Mesija, ker so v njem videli samo Jožefovega sina. Pozneje so se ga odrekli tudi jeruzalemski veljaki, zato ker je bil Božji sin. Prav ti veljaki so ga prav tako vlekli iz mesta, ne da bi ga pahnili v prepad, ampak so ga pribili na križ. V obeh primerih gre za zavračanje, ker jim je Jezus povedal resnico najprej o sebi, kdo je on. Povedal jim je resnico o očetu, povedal pa jim je tudi resnico o njih. Oni pa resnice niso hoteli sprijeti. Zakaj? Bili so preveč zagledani vase, preveč so bili zagledani v svoje ideje in Jezus je bil enostavno jim na poti in zato so se ga hoteli znebiti. Tudi danes se ta zgodba velikokrat ponavlja. Mnogi se želijo znebiti Jezusa, ker ne želijo, da bi jim povedal resnico o njih, o njihovem življenju in o svetu, v katerem živimo. Nocoj se želimo Bogu zahvaliti za dar, ki smo ga bili deležni pred 159 leti, ko je blaženi Anton Martin Slomšek uspel prenesti škofijski sedež iz oddaljenega Šentandraža v Labotski dolini v Maribor in preurediti škofijske meje. Škofijski sedež je bil čisto na obrobju škofije in mnoge župnije so bile od sedeža oddaljene in težko dostopne. S prenosom sedeža je škof Slomšek združil Slovence na Štajerskem v eno škofijo. S tem se je tudi zarisala narodnostna meja na severo, ki poteka še danes. Mesto Maribor je postal škofijsko mesto, s tem pa je mesto doživelo razcvet v veri in duhovnem pogledu, pa tudi kulturnem in narodnostnem smislu. Slomšek je bil prvi vrsti dušni pastir. On je želel, da bi imel škofijski sedež v središču škofije, kajti njegova želja je bila, da bi tako bil čim bliže vsakemu človeku, da bi lahko vsakemu človeku prinesel luč vere, mu prinesel oznanilo odrešenja. Njegova želja je bila, da bi vera vedno bolj postajala osebna in živeta vera, tista vera, ki človeku kot luč sveti na poti njegovega življenja. Slomšek ni želel biti samo pridigar, ki zviška deli nauke in napotke. Želel je biti sopotnik, želel je biti tisti, ki spremlja človeka na njegovi življenjski poti. Človeka je želel spremljati svojo besedo, svojim učenjem, predvsem pa ga je želel spremljati zgledom svojega svetniškega življenja. Slomšek je imel pred seboj podobo Boga, ki je dober in usmiljen. Boga, ki se sklanja vsakemu človeku, kot njega, ki človeka edino lahko ozdravi v njegovi ranjenosti in mu vlije novih moči in novega poguma. Blaženi Anton Martin Slomšek je bil sposoben narediti to preroško dejanje, ker je bil odprt za Božje delovanje, ker je imel pogum, da to, kar je spoznal kot Božjo voljo, je kljub vsem težavam, ki jih je srečal, zmogel izpeljati do konca. Škoda, da se premalo zavedamo veličine tega Slomškovega dejanja, ne samo v naši Mariborski nadškofiji in metropoliji, ampak v slovenskem prostoru. Njegovo delo, versko in kulturno, je presegalo meje Levantinske škofije. Pred seboj je imel vse Slovence pri utrjevanju naše identitete in spoštovanju našega slovenskega jezika ter naše bogate kulturne dediščine. Praznovanje prenosa škofijskega sedeža v Maribor je tako v prvi vrsti dan hvaležnosti Bogu za ta dar, ki smo ga bili deležni. Je pa tudi dan veselja, hkrati pa vabilo, da utrjujemo in poživljamo prizadevanje za skupno dobro. Naj bo blaženi Anton Martin Slomšek naš učitelj in priprošnik, da bomo vsi v moči Svetega Duha sredi težav, ki jih prenaša sedanji čas, ohranjali in poglabljali naš odnos z Bogom, da bomo ohranjali vero kot luč našega življenja, kajti samo tako bomo v sebi čutili, kako se v nas pretaka Božje življenje, tisto življenje, ki je vir miru in prave sreče. Amen. Dragi bratje in sestre, Kristus je gospod nebes in zemlje. Kdorkoli posluša njegovo besedo in veruje v očeta, ki ga je poslal, ima večno življenje, prosimo ga.
Naj nam oznanjevalci Božje besede in pričevalci za Kristusa zavzeto kažejo pot evangelskega življenja.
Prosimo te, usliši nas.
Naj kristjani z molitvenim življenjem in primernim pričevanjem spodbujamo vse, ki se šele žele posvetiti duhovnemu poklicu.
Prosimo te, usliši nas.
Naj si ljudje našega časa prizadevamo, da bomo pri počlovečevanju sveta upoštevali vsakega človeka.
Prosimo te, usliši nas.
Naj naše občestvo vedno bolj sodeluje pri novi misijonski dejavnosti in k tem pritegne zlasti trpeče in preizkušene.
Prosimo te, usliši nas.
Naj vsi, ki bodo danes umrli, uživajo večno srečo pri tebi.
Prosimo te, usliši nas.
Gospod Jezus Kristus, rešuj in osvobaja nas greha in smrti, ti, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev.
Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čast tvojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji svetici.
Gospod naš Bog, poglej na te darove, ki ti jih prinašamo ob spominu blaženega škofa Antona Martina. Z njimi posveti tudi naša srca, da ti bomo vredno služili po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami
in s svojim
kvišku srca
imamo in pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.
Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo, in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in poveličujemo. Svojo cerkev razveseljuje s praznikom blaženega škofa Antona Martina. Zgledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem, z njegovim oznaljevanjem nas poučuješ in na njegovo priprošnjo nas varuješ. Zato ti za vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in ti nenehno prepevamo. Resnično, si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, nadškofom Alojzijem, vsemi slovenskimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Posebej te prosimo za Nevenko Prijol in vse ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu očitu, v občinstvo Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov.
Jezus je v domači sinagogi začutil, kako ljudje težko sprejmejo resnico zaradi ujetosti svoje predstave in v logiko tega sveta. Jezus nam želi posredovati resnico očetu, resnico, da nas oče ljubi, resnico, da nas oče vabi v svoj objem, da vabi prav vsakega od nas. To resnico nam želi posredovati preko molitve, ki jo je naučil svoje učence in vsakega od nas. Sedaj bomo s to molitvijo naučili, bomo pozdravili skupnega nebeškega očeta. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne odpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak glej na vero svoje cirkve. Utrdi jo miru in vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodo, mir naj bo vedno z vami.
In s tvojim duhom.
Vsak človek hrepeni po sreči, po notranjem miru. To doživljamo, ko se nas Bog dotakne. Takrat, ko se nas Bog dotakne, takrat v sebi začutimo srečo, mir. Predno bomo doživeli ta Božji dotik pri svetem Vhajilu, si podajmo roko želji, da bi živo vero to tudi doživeli, da se nas Gospod vsakega želi dotakniti in nam pokazati svoj ljubezen in podariti svoj mir.
Thank you.
Glejte, to je jagnje Božje, ki je odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljeni na Gospodovo gostijo.
Molimo.
Gospod Bog, okrepčal si nas svetim sakramentom, ki ga je blaženi škof Anton Martin tako goreče in pogosto priporočal. Prosimo te, naj se tudi mi, ki uživamo kruh življenja, nekoč veselimo pred tebi v večni domovini po Kristusu našem Gospodu.
Tako smo obhajali to praznično bogoslužje, ne samo za našo metropolijo, ki je na poseben način povezana z blaženim Slomškom, ampak za so slovensko cerkev. Kajti, če se v teh dneh tako ali drugače trudimo postaviti temelj te države za naslednjih nekaj let, potem ne smemo pozabljati, da jih je Slomšek zelo konkretno gradil. Posebej pa, ker smo danes molili za naše šolarje, starše, učitelje, vzgojitelje, bomo na koncu te svete daritve poromali tudi na Slomškov grob. Tistim, ki ste bili z nami preko radijskih sprejemnikov, če boste še ta del z nami po koncu dveh kitic pesmi, ko bomo zmolili na Slomškovem grobu,
molite z nami, če ne pa vedite, da tukaj molimo za vse vas, vseh tistih nekaj 10 tisoče otrok, ki ste danes stopili v osnovne šole in srednje šole, pa tudi vse starše, učitelje in vzgojitelje.
Gospod z vami, naj bo slavljeno ime Gospodovo. Naša pomoč je v imenu Gospodovem,
ki je ustvaril nebo in zemljo.
Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru.
Bogu hvala.
Spoštovani poslušalci, iz mariborske stolnice svetega Janeza Krstnika smo prenašali sveto mašo. Daroval jo je mariborski nadškof Alojzij Cvikl, pel pa je stolni zbor.